Gdje je mir? Pitanje je na koje smo započeli odgovarati jučer sinoć. Gdje je mir? Pitanje na koje ćemo odgovarati večeras. Gdje je mir? Je pitanje na koje ćemo odgovarati i sutra na večer, jer je mir puno više od teme, puno više od pitanja. To je duboka potreba svakoga čovjeka, svakoga braka, svakoga društva i svake obitelji. Vi koji ste bili jučer tu, vjerujem da se sjećate da je sinoć naša tema glasila nemir i tjeskoba. Kada smo se nekako više usredotočili na osobni mir i kada smo pokušali definirati osnovne pojmove nemira i mira. Kada smo pokušali definirati ono što nadilazi definiciju, ono što nadilazi emociju, ne može se mir, odnosno nemir, riječima opisati do kraja. Za nemir znanost najčešće koristi izraz anksioznost, kojeg definira kao pretjerani osjećaj uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, straha. U hrvatskom jeziku imamo puno sinonima koji nam pomažu da nešto pokušamo dočarati. Evo nekoliko sinonima za nemir. Nespokoj, nesklad, košmar, metež, nered, kaos, panika, bijes. To je nemir. Sveto pismo ili Biblija, riječ Božja za pojam i pojavu mira s druge strane, suprotne strane, koristi starozavjetnu riječ šalom, koju najpoznatija biblijska Strongova konkardanca pokuša definirati ovim riječima. Sigurno, dobro, sretno, zbrinuto, zdravo. Vidite, mirno i zdravo, gotovo sinonimi u šalomu, u hebrejskom bogatom riječniku i jeziku. Zdravo, mirno, blagoslovljeno, kompletno. Kako si na hebrejskom mašlohma, doslovno znači kakav je tvoj mir? Jesi u miru? Kako je unutra iza fasade? Kakva je stvarna situacija duboko unutra u tebi? To je pitanje. Ako je osoba sigurna, ako je dobro, ako je zdravo, ako je uravnoteženo, zbrinuto, blagoslovljeno, ona će odgovoriti šalom. Šalom. Puno. Pored nabrojenog koje šalom definira uglavnom na osobnoj razini, kako smo vidjeli jučer, šalom u sebi sadrži i prošireno, bogato značenje koje uključuje i druge ljude, koje uključuje međuljudske odnose, koje uključuje mir sa drugim ljudima. I to je naša vrlo kompleksna tema večeras, nemir i odnosi. 41. psalam. 10. stih nam je vrlo važan da bismo razumjeli ovu temu koju širimo od osobnog mira na međunarodni i međuljudski mir. U 41. psalmu, 10. stihu, pisac psalma kralj Izrael David je zapisao, citat, kaže, pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže. David za riječ prijatelj koristi hebrejsku riječ koja doslovno prevedena znači prijatelj mog mira. Prijatelj mog mira. Ili neprijatelj mog mira. Što je osoba bliža, utjecaj je intenzivniji. Što nam ovo govori? Odnos roditeljima. Odnos s braćom i sestrama. S djecom. Odnos sa supružnikom. Duboko povezano. Duboko povezano. Imao sam prilike slušati nedavno jednog profesora koji je 50 godina u pastoralnoj službi aktivno, svakodnevno, i 25 godina predaje. Znate, to zajedno. I rekao nam je jednu stvar, kaže, 50 godina u pastoralnoj službi promatram u crkvi kako se djeca odnose prema roditeljima. U svjetlu poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Kaže, onako kako se djeca ponašaju prema roditeljima, tako će se njihova djeca ponašati prema njima puta dva. Puta dva. I to je tako. Zato će ostaviti oca i majku i prionuti svoju ženu I njih dvoje bit će jedno. Jesmo li jedno sa suprugom? Jesmo li jedno? Je li mir? Je li šalom? Je li šalom? Kako je obitelji? Kako je rodbini? To pitanje možete osjetiti. Koliko je tu zapravo napeto. Pročitani 10. stih je proročki stih. Što to znači? To je stih kojeg citira sam Isus Krist u Novom Zavjetu za vrijeme pasalne večere. Govorimo o odnosu danas. Za vrijeme posljednje večere. Nakon što je učenicima oprao noge, uključujući i Judu Iskariotskog, onda je rekao sljedeće, zaista, zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati. I na toj večeri rekao je, upravo taj stih je citirao, kaže, pa i prijatelj moj, prijatelj moga mira, u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu name podiže. Petu name podiže. To smo mi ljudi. To je naša povijest. To je čovjek. To je čovjek. Sad ovo je vrlo teško, kompleksno pitanje, ali neminovno pitanje. Kako stvarati, kako graditi, kako čuvati, kako sačuvati, kako obnoviti odnose, jer upravo tim odnosima ovisi i naš mir. I naš mir. Pitanje je teško, pitanje je kompleksno, ono je neophodno, jer čovjek nije i ne može biti otok. Nijedan čovjek nije otok. Čovjek je začet iz odnosa, zar nije tako? I onda je čovjek povezan sa majkom, on zapravo raste u majci. Dolazi na svijet, susreće oca, pa brata, pa sestru, pa užu, pa širu obitelj, pa poznanika, pa susjeda, pa prijatelja, ali i neprijatelja. I izdajnika. Jednostavno to je život. To je život. Kako graditi i čuvati pozitivne odnose? Znate, imate s ljudima s kojima ste ok. Dobro je. Vibra je super. Teže je pitanje kako graditi neutralne odnose. Odnose sa ljudima koji su odustali. Danas imate sve više ljudi, promatrate oko sebe, koji se povlače iz međuljudskih odnosa. Ne mogu više. Povlače se, odustaju, preteško, prekompleksno, prekomplicirano, prebolno. Prebolno je živjeti. Danas sve više ljudi smatra da je pas njegov najbolji prijatelj. Dragi prisutni, kad bi životinje znale pričati, mi bi svašta čuli. Vidite, ta ljubav prema životinjama, ja isto volim životinje, u kontekstu govorim. Ta ljubav prema životinjama je najveća anketa da nešto ozbiljno ne štima u međuljudskim odnosima. Znate, ili ribičija, ili alkohol, ili sport, ili pesek. To je bijeg. To je bijeg. I te kako. To je uzelo maha. Pre neki dan ja šećem po parku, znate, gledam jedan čovjek u snažnim godinama. I ovako na prvi pogled on meni izgleda potpuno normalan. I on razgovara sa psom. I nećete vjerovati, ja stanem, ja sjedem, ja ga gledam. On priča nešto psu. I pas ga gleda, sad da li ga sluša, ne sluša, da li ga on razumije, ja ne znam, ja nisam tu stručan. Ali u jednom trenutku kad je pas ugledao drugoga psa, sprint, ne zanima ga više. Da sve više ljudi se povlači, reći ću to, u životinski svijet. Toliko je teško graditi međuljudske odnose. Danas. Toliko je teško. Dakle, kako graditi neutralne odnose? Još teže, kako popraviti negativne odnose? Negativne odnose. Kako popraviti, obnoviti odnose sa neprijateljem? Svih imamo. To je tako. Kako popraviti odnose sa neprijateljem koji je bio prijatelj? Koji je bio rođak, brat, sestra, otac, majka? Kako popraviti te vitalne odnose? To su vitalni odnosi. Vidite, tu je nemir. Tu je nemir. Tu je izvor velikog dijela nemira danas. U odnosima. Kako popraviti i onda čuvati mir s prijateljem u koga se uzdah? Koji blagovaše kruh moj, a koji petu name podiže. Ljudi, mi smo fluidni. Preko noći se mijenjamo. Kako graditi odnos? Kako čuvati? Kako ne odustati i šetati peseka 3 puta na dan? kako ipak i dalje pokušati graditi odnos. Sveto pismo, Biblija, Božja riječ, vidite, stara jako, apostol Pavao točnije daje prilično jasne odgovore na postavljena pitanja. Prilično jasne, vidjet ćemo. I to su odgovori koji se duboko razlikuju, dubinski se razlikuju od odgovora koje možete naći na mnogovrsnim, raznovrsnim seminarima koji danas govore o velikom izazovu međuljudskih odnosa. Ja osobno volim studirati apostola Pavla jer je bio Božji čovjek, jer je bio obraćen čovjek, jer je bio obrazovan čovjek, jer je bio čovjek sa puno iskustva. Sa puno iskustva. Prije obraćenja Pavao, odnosno Savao, kaže Međimurec, prebrijani Pavel, tu je obraćenje. Te stari ljudi su to znali više nego ovi mladi. Dakle, Savao prije obraćenja bio je izuzetno nemiran čovjek. Koliko agresije, koliko nemira u njemu iza fasade. Iza fasade. Kaže nam Luka u djelima apostolskim da je, citat, i žene i djecu vezao lancem i vukao u Jeruzalem. U Jeruzalem. Vidite, religijski agresivni nemir. Vrlo opasan. Vrlo opasan nemir. Savo je znao što je religiozni nemir. Religiozna neuroza, religiozna depresija, agresija nisu samo pojmovi. To su prisutne pojave, preprisutne pojave danas u svijetu. Znate, iza fasade crkva unutra može biti jako nemirna. Jako nemirna. Crkva može biti jako opasno mjesto. Vjerski, religijski nemir, ponovno kao i jučer, križarski ratovi, reformacija, protoreformacija. Što se to dogodilo? Što to burka u nama? Gdje je mir? Ponekad treba pitati i u crkvi, u svakoj denominaciji. Gdje je mir? Gdje je nestao mir iz Europe? Apostol Pavao upoznao je nemir, ali on je upoznao i mir, kojeg definira na ovaj način. To je mir koji nadilazi svaki razum, svaku definiciju, svaku riječ, svaki pojam, svaku emociju. To je dublje, to je šire, to je više. Mir koji nadilazi svaki razum. Dakle, Božji mir koji nudi apostol Pavao, apostol Isusa Krista, dakle, Bog sam, to nije mir od nemira. Znate, vi se povučete, pa onda meditirate, pa onda zaspite, pa se probudite, dođete do prvog čovjeka i s levom se sruši. Nije to taj mir. To nije pražnjenje, to je punjenje. To je punjenje. To nije mir od nemira. Bog nudi mir u nemiru. I to je čudo. I zato na našim plakatima i pozivnicima stoji samo je u Bogu mir, samo je u njemu spasenje, žao mi je, drugog mira nema. Samo Božji mir je taj koji traje i daje, koji je konstanta, koji je mir u nemiru. Bog ima apsolutni monopol nad mirom, drugog puta nema, kaže Sveto pismo. Nema drugog puta. Bogati tekst u kojem apostol Pavao, apostol Isusa Krista, dakle, daje upute, smjernice za međuljudske odnose Rimljanima 12. poglavlje. Znam da niste svi donijeli Sveto pismo, pa zato smo stavili tekst na ekran. Kaže tu jedan naš profesor, neka oči vide tekst, neka uši čuju tekst. Više čitamo, više vidimo, više slušamo, više razumijemo, više prakticiramo, više spoznajemo. Tekst. Riječ Božja. Gledajte koliko je Pavao relevantan i aktualan za danas. Dakle, Rimljanima 12.14 do 21 kaže ovako, blagosivljajte one koji vas progone. To je suprotno. Kaže, blagosivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s onima koji se raduju, plačite s onima koji plaću. Budite istog osjećaja jedan prema drugima. Ne težite za visokim častima, već se držite niskih. Ne smatrajte sebe, sami sebe mudrima. Nikome ne vraćajte zlo za zlo. Marljivo nastojite činiti dobra djela pred svim ljudima. Ako je moguće koliko je do vas, budite u miru sa svima. Kaže, ne osvećujte se ljubljeni sami, već to prepustite srđbi Božoj. Jer, stoji pisano, osveta je moja, veli Gospodin. Kaže, ja ću vratiti. Naprotiv, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, napoji ga. Postupajući tako, skupit ćeš razbuktjelu žeravicu na njegovu glavu. Ne dopusti da te svlada zlo, već zlo svladaj dobrim. Osobno ponovno volim apostola Pavla jer je bio Boži čovjek, jer je bio nanovorođen čovjek s puno znanja, puno iskustva i ovo je najvažnije jer je bio realan čovjek. Dakle, Pavao daje jedan realni recept, jedne realne smjernice prema miru. Pavao piše poslanicu Rimljanima, pismo vjernima u Rimu, crkvi, koja se sastojala od Rimljana, Židova, Grka i drugih naroda. Bogoštovlja su pohađali bogati i siromašni, obrazovani, neobrazovani, djeca, mladi, stari, gospodari, robovi, zdravi, bolesni, svi. Dakle, u crkvi su uvijek prisutni svi mogući odnosi, međuljudski odnosi. Vrlo je to kompleksno, vrlo je to ovoga šareno. I Pavao je krajnje realan. Što pokušavam reći? On nema čarobni štapić, niti ne nudi tableticu. U središtu pročitanog teksta on jasno opisuje jednu tenziju, jednu napetost između mira i nemira, između odnosa i neodnosa, između svađe, sukoba, rata i piše. Ovo je središnja njegova misao. Kaže, ako je moguće, vidite, ako je moguće. On je realan. On zna što smo mi ljudi. On je prošao. Prvo, drugo, treće misijsko putovanje iza njega. On je znao što je crkva. Crkva vam je uvijek najbolji dio gdje možete opipati ljude. Ako je moguće, koliko je do vas? Budite u miru sa svima. To je tenzija, to je napetost, to je život, to je dinamika, to nije meditacija. To je realnost, to je ući u odnos, to je riskirati. Ima jedna pjesma, mislim da Intrade pjeva, ne dam sebi postati zvir. Ne dam sebi postati zvir. Znate, taj isti apostol Pavo kaže da se u Efezu u crkvi borio sa zvjerima. Sa zvjerima. Zvjeri u crkvi, i toga ima. Kako je onda u svijetu? Kako je onda u svijetu? Dakle, kako, na koji način uspjeti u toj tenziji, u toj napetosti, u toj dinamici? Prva stvar, gledajte, okolni stihovi, stihovi koji okružuju pročitani tekst, mi to nazivamo kontekst, će dati odgovor. Prva stvar što je jako važno je suosjećanje. Kada govorimo o odnosima, međuljudskim odnosima, kada govorimo o braku, obitelji, susjedima, roditeljima, suosjećanje. Suosjećanje. 15 i 16, gledajte, blagosiljujete oni koji vas progone, blagosiljujete, a ne proklinjete. Radujte se s onima koji se raduju, plačite s onima koji plaću. Budite istog osjećaja jedni prema drugima. Kada čujemo riječ odnos, naša asocijacija vjerojatno je, može biti i morala bi biti osjećaj, blizina, toplina. Odnosi su duboko povezani sa osjećajima. Sa osjećajima. Odnosi mogu biti topli, mogu biti mlaki i mogu biti hladni. Znate, sad su one prenosne grijalice popularne. Plin je skupi, pa onda se malo švercamo, pa imate te grijalice. Pa kad stavite ono na crveno vruće, puše, pa onda stavite malo na sredinu, pa je mlako, a ono na plavo, pa puše hladno. Kaže, kak je? Pa kaže, pusti, hladno puše, hladno. Hladno. Nekad ni ne znate, neko vam je stavio na plavo, vi očekate toplo, ono hladno sjever. Sjever, kaže, puše hladno. Hladno je. Doma je hladno, kaže. Hladno je doma. Vjerujem da ste čuli opće poznato izreko što južnije to tužnije. Ali ima još jedna koju mi baš ne volimo ovdje u Međimorju. A ide ovako. Što sjevernije to hladnije. Hladnije. Što želim reći? Posao HR je svojevremeno napravio jednu vrlo dobru anketu koja je pokazala sljedeće. Kada se ispitanicima ponudio izbor da biraju između veće plaće i boljih međuljudskih odnosa, ispitanici su odabrali međuljudske odnose. Međutim, kada se je stavila cifra viša ili veća od 1000 kuna, ljudi su izabrali novac. Novac. Njemci imaju izreku da zlato hladi srce. Zlato hladi srce. Znate, mi živimo u najrazvijenom dijelu Hrvatske. U najrazvijenom dijelu Europe i svijeta. To je opasno. To je opasno. Prošao sam Njemačku, vidio sam svijet. Zlato hladi srce, zlato hladi odnos. Mislim, pa to ćemo svi potpisati. Mi živimo na najsjevernijem dijelu Hrvatske. Što si vjernije, to hladnije. I meni kažu pastori, kaže, sami sebi ste dostali tamo gore. Ima vas, imate, što je s nama? I neki od nas uopće ne vidimo problem. Često puta. Čovjek je biokemijsko biće. I kemija može pomoći, ponekad je neophodna kada je veliki disbalans kod čovjeka. Ali kemija nije konačno rješenje. Kada govorimo o miru u čovjeku i miru između ljudi, potreban je angažman, potrebno je osjetiti drugoga, potrebno je ući u njegovu priču. Potrebno ga je čuti, ne samo čuti, potrebno ga je osjetiti. Kemija to ne može. Kemija to ne može napraviti. Potrebna je empatija, empatos. Suosjetiti čovjeka. Crkva da bi mogla nešto reći, ona mora ući u društvo, čuti što je to, kakva je to vibra, što je to toliko teško. Pazite jedan na drugoga. Pazi na samoga sebe, ali pazimo jedan na drugoga. Nemojmo biti hladni. Sve ljepše. Nema razlike, idete u Minhen, Stuttgart, Ulm ili u Čakovec, isti auti se voze, pa što je ovo? Pa to nikad nije bilo. To nikad nije bilo. Jučer smo govorili o Getsemanskom vrtu. I ušli smo zajedno sa Kristom u Getsemanski vrt. Gdje je knez mira na sebe uzeo čitav nemir cijelog čovečanstva kroz cijelu ljudsku povijest. Apsorbirao ga je na sebe, svu agoniju. I odnio na križ Golgote gdje je platio kaznu da bi nam ponudio pravedni mir. Nema mira bez pravde. Pravda mora biti zadovoljena. Inače mira neće biti. Pravda je na križu. Uzeo je u Getsemanskom vrtu na sebe psihičku bol. Otišao na Golgotu gdje je toj psihičkoj boli dodao fizičku bol. Bog na križu, Bog u Getsemanskom vrtu. Tu moramo stati. Tu moramo imati vremena i pitati se čemu ta brutalnost, što se događa. Što se događa? Empatija. Znate, baš me briga što cigana zebe, kaže narod. A što da si se rodio kao Oršuš ili Horvat? Jesi birao roditelje? Jesam birao roditelje? Znate, Bog na kraju u pravednom sudu, to će biti pravedna formula, uključujući genetiku. Uvjete, sve. On je pravedan. On je pravedan, mi to zaboravljamo. Drugo što nalazimo u tekstu, dakle, suosjećanje, uči u priču, osjetiti čovjek, čuti ga, čuti ga. Druga stvar je vrlo važna, gledajte, realna slika o sebi. Realna slika o sebi. 16b kaže, ne težite za visokim častima, već se držite niskih. Ne smatrajte sami sebe mudrima. Sami sebe mudrima. Osoba koja ima previsoko mišljenje o sebi jako teško gradi odnose sa drugim ljudima, jako teško ih održava, jer nitko neće biti sa osobom koja ima odgovore na sva pitanja. Znate, mladi ljudi završe fakultet, oni vam imaju odgovore na sva pitanja. Takvi ljudi su najčešće sami nesvaćeni, isfrustrirani, puni gorčine. Teško je biti u njihovoj prisutnosti. To je kiselost. To je kisela psija, to je kiselo tijelo. To je rak. Imate ljudi koji raka pojedu. To vidjet ćemo kad. Imate takve ljude. Gledajte, Jakov koji je bio polubrat Isusa Krista po Mariji, jasno je Sveto pismo, bio je jedan od najvećih, ako ne i najveći autoritet prve crkve. Djela apostolska, prvi crkveni sabor, nije Petrova zadnja, Jakovljeva je zadnja. Njegova je zadnja. Svoju poslanicu, samo jednu poslanicu je napisao, kratko. I on svoju poslanicu započinje jednostavno ovako, Jakov, sluga Boga. Jako sluga Boga. Najveći autoritet prve crkve. Polubrat spasitelja. Kako predstavlja sam sebe? Kaže Jakov sluga Boga. Naglašavanje autoriteta i titula je veliki ponos. Nepoštivanje autoriteta i titula je još veći ponos. Dragi moji Hrvati i drugi. Mi imamo veliki problem, to je ponos. Ako sam nešto naučio na studiju u Engleskoj Americi, to je da imam problem, da imamo problem sa ponosom. Veliki ljudi su mali. Veliki ljudi su mali. To je naš problem u odnosima. Svi su veliki, svi sve znaju, svi su pametni. Je li stvarno? Kaže, on je jako pametan, on je jako mudar, kaže, ali mu nikak ne ide. Ali mu nikak ne ide. A jako je inače pametan, mudar, sve zna. Kaže, nikak mu ne ide u životu. To je naš problem. To je problem crkve. To je problem crkve. Ponos. Ponos je problem. Kako imati realnu sliku u sebi? Pazi, to je veliko pitanje. Ne previsoko, ne prenisko, realno, to je tu kako ravnoteža, šalom. Kako imati realnu sliku u sebi? Jakov daje odgovor. 2.19 nadalje. Kaže, ovo znajte, ljubljeno braću moje, neka svaki čovjek bude brz na slušanje. Na slušanje. A spor na govor. Spor na srđbu, jer čovječa srđba ne čini što je pred Bogom pravedno. Zato odbacite od sebe svaku vrstu prvljaštine, zadnji ostatak zloće. I ponizno prihvatite u vas usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji zavaravaju sami sebe. Lakše sebe prevariti nego drugoga. Koji zavaravaju sami sebe. Ponos. Tako jeftino. Tako pali. Ovo je sad važno. Jer ako tko sluša riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje lice u gledalo. Vidi se i odmah zaboravi kakav je bio. Dakle, kako imati realnu sliku u sebi? Postoje mnoge metode, razni testovi, dobri testovi, psihološki testovi. Ne treba se toga bojati. Oni vam mogu pomoći da upoznate. Ne se toga bojati. Ne se toga bojati. Ali, čovjek nije krajnje mjerilo. Taylor Johnson, DISC, ostali testovi nisu krajnje mjerilo. Čovjek ne može biti mjerilo. Najveći test, najjasnije ogledalo gdje mi vidimo kakvi zapravo jesmo, je riječ Božja. Ta vječna, utjelovljena, pisana riječ, taj Isus Krist za kojega je rekao Pilat, evo čovjeka. Evo čovjeka. Znate, kada mi stanemo pored drugog čovjeka, pa mi možemo biti viši. Mi možemo biti viši. Ali kad stanemo pored Isusa Krista, gledajte, pa mi ne možemo biti veliki. Mi ne možemo biti veliki kad stanemo pored onoga za kojega je Pilat rekao, evo čovjeka. On je mjerilo, nisam ja mjerilo, nisi ti mjerilo. Krist je mjerilo. I kada stanemo pored njega, a što ima sada nisi primio? Genetiku, ljepotu, novac, znanje, inteligenciju. Što to mi imamo, a da nismo primili? Kako možemo biti ponosni? Na osnovu čega? Kada čovjek stane pored Krista, on mora zajedno reći sa Ivanom Krstitelj, koji je bio najveći čovjek rođeni od žene. Kaže, on mora rasti, a ja se umanjivati. To mi u Hrvatskoj trebamo. On mora rasti, a mi se svi skupa moramo umanjivati. A to je teško. To je teško. Znanstvenici su ustvrdili da se čovjek nakon 40. godine smanjuje po visini. Hoćeš, nećeš. Hoćeš, nećeš. Nakon 40. godine života svaki od nas u svakom desetljeću smanjit će se barem za 1 cm. Da mi se smanjujemo. Bog nam i kroz taj vid pokazuje da nismo tak veliki kak mislimo da smo veliki. Osoba nakon 80. godine života niža je i do 10 cm od visine u 30. Te Bog nam pokazuje da idemo dolje, a ne gore. A ne gore. Tamo gdje je ponos, dragi prisutni, tamo Boga nema, tamo odnosa nema. Tamo je svađa. Tamo je svađa. Jakov 3, 13-18 vrlo jasno kaže. Kaže, tko je među vama mudar i pametan? Nek dobrim življenjem pokaže dijela učinjena sa blagošću koja je vlastitu mudrosti. Nek pokaže. Pazite, život nas ili potvrdi ili nas demantira. Bog nas kroz život ili potvrdi ili demantira. Ne previše vlasti davati mladim ljudima. Ne. Ne, to je krivo danas. Ako li u srcu svome nosite gorku zavist, gled, gorka zavist, sebičnost, nemojte se ponositi, nemojte lagati protiv istine. Ta naime mudrost ne dolazi od ozgo, već je ona zemaljska, ljudska, đavolska mudrost. Jer gdje je zavist i sebičnost, onda je javni nered i svaka vrsta zla djela. A mudrost koja dolazi od ozgo je prije svega čista, zatim mirotvorna, blaga, dobrohotna, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana iskrena. U miru se sije plod. U miru se sije plod, to je pravedno za one koji tvore mir. Nema mira bez poniznosti. Nema. Tamo gdje je poniznost, tamo je Bog. Tamo gdje je ponos, tamo je galama. Tamo je svađa. Niš ne štima. Ono što je gore je dole, ono što je dole. Nalazi nisu dobri, kiseli smo. Kaže liječnik, niš ti ne štima. Sve je v debalansu. Zašto? Zbog čega? Kako graditi? Kako stvarati? Kako čuvati? Kako sačuvati? Kako obnavljati vitalne odnose? Budite u miru sa svima koliko je do vas. Treća točka, gledajte prema kraju, vrlo važna. Neosvećivanje. Teško muškima, pa i ženama. Neosvećivanje, opraštanje, prepuštanje. 19. stih, još jedan put. Ne osvećujte se ljubljeni. Ljubljeni osveta, sve je to život. Ne osvećujte se ljubljeni sami, već to prepustite srčbi Božoj. Jer stoji pisano, osveta je moja, veli Gospodin, ja ću vratiti. Ja ću vratiti. Neosvećivanje, opraštanje i prepuštanje moraju ići zajedno. Ne ide jedno bez drugoga. Da bismo postigli taj cilj, taj mir. Prvo idemo na neosvećivanje. Postoji velika i važna razlika između revanša i osvete. Dr. Samuel Johnson ovako definira. Imamo taj citat, ja vjerujem na ekranu. Gledajte, revanš je strastvena ljudska reakcija, ono kad odmah vratite. Kaže, revanš je strastvena ljudska reakcija. Osveta je Božja pravedna akcija. Biće računi poravnani, vjerujte. Tu možemo biti potpuno mirni. Bog je pravedan. Jahve je pravedni sudac. Sve će se zglijati. Tu mi ne moramo brinati. Tu mi ne moramo vraćati. Mi smo kršćani. Ponovno, Pavao je realan čovjek koji zna i koji je kroz život susretao zločeste osobe. Vidite, zloča, čitali smo, ja ne pretjerujem. Kaže, odbacite od sebe zadnji ostatak zloče. Znate, zločko. Zločeste ljude. Jako zločeste ljude možete susresti kroz život. To su osobe koje uživaju u nemiru. To su osobe koje se hrane nemirom. To su osobe koje se hrane sukobima, svađama. Ne mogu živjeti bez svađe. Ne mogu živjeti bez nemira. Kad nemaju koga jesti, onda jedu sebe. Imunologija, onda su tu problemi. Kad čovjek više nema koga gristi, kada je sve pojeo oko sebe, nema se više s kim svađati, onda ide na sebe, onda će sebe pojesti. To su zločesti ljudi. Mi to tako moramo reći, Svetopismo tako kaže. Srećete u životu i vi, a ljudi, ko su stvarno zločesti. Teško je s njima. Ne svećujte se. Ljudi će vam učiniti veliko zlo. Zbog ničega. Zbog ničega. Jedan od takvih bio je kovač Aleksandar. Da je Pavla stalno kazio. I Pavo piše mladom Timoteju, mladom pastoru u Efezu, kaže, kovač Aleksandar zadao mi je mnogo zla. Platit će mu Gospodin po njegovim djelima. Njega se i ti čuvaj. Ne biti naivan, znate, peace brother, nije taj hipi pokret dugo bio, nije to tako jednostavno. Vodimo ljubav, a ne rad. To je zločesti ljudi. To je realnost, to je tenzija, to, vidite, to je rad, to su odnosi, tu treba plivati. Kaže, njega se kloni, njega se čuvaj, kaže, taj ti je opas, taj grize, taj je opasan. Vidite, uvijek su postojali i postoje kovači nesreće. Razdijeljeni ljudi, čovjek koji je razdijeljen u sebi, on će dijeliti ljude. On će svađati ljude. On će svađati crkve. On će svađati organizacije. Čovjek koji je razdijeljen u sebi, on će dijeliti. On si ne može pomoći. Jer je razdijeljen. Jer je zločist. Što kaže apostol Pavao? Kako s njima graditi odnos? Sa svima, kaže, koliko je do vas? Kaže, Rimljanima 16.17, gledajte, molim vas, braću, čuvajte se onih koji prave razmerice i sablazni, klonite se njih. Ovo je jako važno. Što Pavo kaže? Postoje ljudi s kojima treba maksimalno minimalizirati odnose. Još jedan put. Postoje ljudi s koje ćete sretati u životu, s njima morate maksimalno minimalizirati odnose, koliko je do vas. Pa makar i najbliži, jer ste gotovi, poješće vas. Poješće vam život. Maksimalno minimalizirati odnose s takvim ljudima. i ne se osvećivati. Prepustite ga. A još ima nade. Ko zna? Možda će čuti sa vjerom. Ne samo čuti, čuti sa vjerom. Možda će se obratiti. Ne može si čovjek pomoći sam. Što Pavo kaže? Čuvajte se, klonite se i predajte ih Božoj osveti. E to nećete čuti na seminarima koje nudi svijet, na portalima, teško u medijima. Bog je Bog osvete. On je pravedan Bog. I zato smo mi kršćani tu mirni. Mirni. Kaže ovako, ali hoću da budete mudri s obzirom na dobro, a bezazleni na zlo. I Bog izvor mira. Brzo će satrti sotonu pod vašim nogama. Ako radite s ljudima, vrlo brzo ćete naučiti da morate odbaciti samozaštitu. Jer će vas uvući u sukob. I onda ćete vidjeti da ima neko ko vas štiti. Znate, ja ne bi tako vratio. Ja ne bi. Kako Bog vrati. Kako on čuva autoritete. On se nije promijenio. Bog čuva autoritete. Itekako. Važno je razumjeti, dakle, i onda primijeniti da ne osvećivanje, opraštanje i prepuštanje idu zajedno. Jedno bez drugoga ne ide. Da postoji razlika između revanša i osvete smo vidjeli. I važno je razumjeti ovo je problem. Opraštanje nije poraz. Opraštanje je pobjeda. Opraštanje je pobjeda. Opraštanje nije pomirenje sa drugom stranom. Za pomirenje je drugi korak. Ona se mora uključiti u taj proces. I ono što je jednako važno, opraštanje nije nepravedno. Pravda će biti zadovoljena, Bog je pravedan. Treći puta tu možemo biti mirni. Prepustite Božjom pravednom sucu situaciju. Ne ovom našem sudstvu, to je tako kako je. Tu na zemlji nema pravde. Ali postoji vrhovni sud koji je krajnje pravedan. Argumentirano pravedan. I tu je mir. Znate, onda ovo nije ni toliko bitno. Nije toliko bitno. Dakle, evo nas na samome kraju. Kako stvarati, kako gradati, kako čuvati i obnavljati odnose. Te oproštenje je vrlo važno. Kršćani imaju nevjerojatnu prednost, naravno ako prakticiraju ono što mole. I otpusti nam duge naše kao što mi otpuštamo dužnicima naše. Te lako je to, oprostite mi na izrazu, verglati. Znate koliko je to duboko, koliko je to teško. Otpusti nam dugove, sve napeto, treba otpustiti. Kaže, otpusti nam dugove naše kao što mi otpuštamo dužnicima naše. Ovaj naš kratki tekst koji smo pročitali ima 11 imperativa, to je Novi Zavjet. Što kaže Pavao? Pa nema mira ako samo slušamo tekst. Mir dolazi ako primjenjujemo ovaj tekst. Više vidiš, više razumiješ. Više moliš, više shvaćaš. Više primjenjuješ, više spoznaješ i vidiš da je to istina. Da to funkcionira. Itekako. Dakle, kako stvarati, graditi, čuvati, obnavljati odnose? Suosjećanje, realna slika o sebi, neosvećivanje, opraštanje, prepuštanje i za zaključak i sam kraj gledajte. Ljubav je uvijek najveća. Prošle godine naša tema je bila, a gdje je ljubav? Kaže jedan stari propovjednik, znate, 80 godina ima, pred penzijom, mislim, penzije već bi davno morao biti, ali čovjek je dobar i propovjeda. Kaže, gledam u natrag, 50 godina je u službi, kaže, 80-90% problema bilo bi riješeno u crkvi da smo imali samo malo više ljubavi. Samo malo više ljubavi. Znate, kad ste stari, sve mekšate. Sve je ljubav veća. Je, istina je bitna, naravno. Ali gdje je ljubav? Ali gdje je ljubav? Kaže ovako 14, gledajte, blagoslivljajte one koji vas progone. Blagoslivljajte, a ne proklinjajte. Da li naš narod više psuje ili štuje? Te tu je problem. Nigdje se ne psuje kao na Balkanu. Nigdje. Još nam je dobro. Da li se više psuje ili štuje? Wow. Kaže, ne dopusti da te svlada zlo, već zlo svlada je dobrim. Kaže, ne dam sebi, tenzija je to da postanem zvir. Ako je tvoj neprijatelj gladan na hrane, vidite, to je dimetar, to je suprotno što kaže Pavao apostol Isusa Krista. Kaže, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga. Ako je žedan, napoji ga. Postupajući tako, kupit ćeš mu razbuktjelu žeravicu na njegovu glavu, tako Matija Gubec, ono, na koruna gore. Evo zaključka. Zašto ipak ljubiti? Zašto se ne povući i odustati od čovjeka? Utiče nekakav svoj svijet, internet svijet, ribičija, nogomet, znate, alkohol, droga, meditacija, peseki. Koliko bjegova ljudi se povlače. Ne mogu više. Previše rana. Zašto ipak ići investirati u ljude? Zašto ipak ići u rizik? Svaki od nas vam je rizik, brak je rizik. Djeca su rizik. Kakav je to rizik. Najbliži, znate. Nikad ne znate. Zašto bi čovjek nastojao biti u miru sa svim ljudima? Zašto? To je, nije pitanje kako, koliko. To su sporedna pitanja. Smisao je bitan. Zašto? Zašto bi čovjek se osjećao s drugima, ulazio u nečiju radost, tugu, nemir? Zbog čega? Što to meni treba? Što vama to treba? Zašto se ne povući među svoje, znate, ja i moji? I to su onda, to je to. Zašto bi čovjek kontinuirano promatrao sebe u najvažnijem ogledalu i nastao imati realnu sliku o sebi? Zašto bi čovjek morao imati nekoga koji je vjeruje, recimo, čuj, što misliš, kak je bilo? Mi moramo imati, znate, korektore. Žena je najbolji korektor. Čuj, pak si malo pretjerao. Smanji malo. Korekcija. Nismo mi tak lijepi kak si mislimo. Zašto bi mi nastali imati realnu sliku u sebi? Ne previsoku, ne prenisku. Realno. Realno. Dakle, zašto oprostiti, zašto ipak voljeti? Mnogi su odustali izvan i unutar crkve, zar nije tako? Evo odgovora. Zato jer postoji Bog. Postoji Bog koji je stvorio čovjeka na svoju sliku, na svoju slavu, sa svrhom da ga čovjek štuje i da bude potpuno zadovoljan, miran u njemu. Postoji starija, dublja, važnija veza od pupčane vrpce. Postoji. Postoji važnija veza između sina i majke, kćeri i oca. Postoji temeljno važnija veza od toga. Prije pada u grijeh, čovjek je, kaže tekst, šetao i razgovarao s Bogom za vrijeme dnevnog povjetarca, to je odnos. To ili imamo ili nemamo. I tu je sve rečeno. Kaže, Bog i čovjek šetali su, razgovarali za vrijeme dnevnog povjetarca. Kaže, psalam, kad sa tobom ništa mi ne treba. Ni novi auto, ni veća plaća, ni ugled, ni nova titula. Ne treba mi ništa. Kad sam s tobom, ništa mi ne treba. Ambicija. Bolesna ambicija. Što pokazuje? Nema odnosa. Nema odnosa. Pad, grijeh je odvojio i odvaja Boga od čovjeka. I zato uporno, pazite, čovjek nastoji pronaći smisao, ljubav, radost, mir bez Boga. I to ne ide. Znate, Augustin, mama bila vjerna, tata ne, on je izabrao namjerno. Naravno, ne vjeru. I kad je pao na dno dna, onda je došao k sebi, obratio se, rekao je ono poznato, nemirno je moje srce dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Nema drugog puta. Adolescentni ateizam. Znate, revolucija u crkvi. To je to. Kad čovjek nađe mir, kad čovjek nađe Boga. Dakle, Bog čovjeka još uvijek čeka, zove, nudi povratak u taj najvažniji odnos, odnos sa živim Bogom. Po živoj vjeri u živoga Krista. Živi odnos s Bogom, po živoj vjeri u živoga Krista. Bog nije nekakva energija, Bog nije nekakva nepoznanica, On je osoba. Samo za Isusa Krista imate 69 imena kako se On nama ljudima predstavio. On nije nepoznanica, čovjek je nepoznanica. Bog nije nikakva nepoznanica, čovjek je nepoznanica. On se nudi, On je postao čovjekom, bio je čovjek, prošao Getsemanski vrt. Postao je poput jednoga od nas. Vidite, On nudi ruku pomirenja s križa. S križa. Na kojem je omogućio ponovno pravedan mir, pravedno pomirenje. Dakle, za kraj, kada nastaje mir u čovjeku? Kada nastaje mir među ljudima? Te čovjek je u nemiru sa sobom, sa drugim čovjekom, zato jer je u nemiru sa Bogom. Zato jer je Boži neprijatelj, kaže Sveto pismo. Ako niste u Kristu, vi ste neprijatelj Boži. I se s Bogom gledate na nišan. Samo toga niste svjesni. Vi ste mu na nišanu, on je oprezan, ali vas ljubi. Ljubi vas do mjere da je za vas otišao na križ gdje je platio pravednu kaznu za vaše moje grijehe, da bi ponudio pravedan mir. Pravedan mir. Kada nastupa mir? Mir nastaje onda kada Bog proglasi kraj rata, ne čovjek. Onda kada Bog proglasi kraj rata. A kada Bog proglasuje kraj rata? Onda kada čovjek potpisuje što? Kapitulaciju. Kapitulaciju. To je nanovo rođenje, to je obraćenje, tu je mir. Kada mi jednostavno mu kaže, ti si Bog, ja sam čovjek. Ti si svet, ja sam grešan. Žao mi je, kajem se, oprosti. Ako to zaboravimo, neće nas biti. Neće nas biti. Kapitulacija, potpuno pokajanje, potpuno predanje. Bijela krpa. Tu se događa mir. U kapitulaciji. Možda ste već čuli za kraj ovaj poziv, no pitanje je da li ste ga čuli sa vjerom. Znate, svi smo kršćani u Hrvatskoj. Kad bi barem bilo tako, nitko sretniji od mene. Sigurno ste čuli ovaj poziv, ali da li ste ga čuli sa vjerom? Čuti i čuti sa vjerom nije isto. Kaže Hebrejima 4, u počinak ulaze, u šalam ulaze oni koji su evanđelje čuli sa vjerom. To je puno više od kognitivnog dijela, to je puno više od informacije, definicije, pojma, to je dublje, tu je život. Gledajte taj poziv. U ono vrijeme reče Isus, slavim te oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih. Akademski ponos, to je teško probiti. Što si ovo sakrio od umnih i mudrih, a objavio malenima. Malenima. Dobro oče, jer je tebi tako bilo milo. Sve mi je predao otac moj. Nitko ne pozna sina nego otac i nitko ne pozna oca nego sin. I onaj kome sin htjedne to objaviti. E to znači čuti sa vjerom. To je objava, to je spoznaja. I ona kaže, dođite k meni. Dođite k meni. Svi koji ste umorni i opterećeni. Maske dolje. Kaže Gospod, maske dolje. Dosta je bilo glume. To je teško, to iscrpljuje. Maske dolje, u crkvi i izvan crkve. Kaže, dođite k meni. Svi koji ste umorni i opterećeni. I ja ću vas ukrijepiti. Ja ću vas ukrijepiti. Uzmite jara moj na se i učite od mene. Jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Ova riječ pokoj na grčkom je pauza. Time out. Ne mogu više. Treneru, vadi me van, ne mogu više. Time out. To je kapitulacija. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Nikako drugačije. Kada čujemo, kada dođemo sa vjerom u kapitulaciji, u poniznosti. Znate, uska su vrata u nebo, ali su i niska, treba se sagnuti. Ja ću vam reći, sagnut ćete se jednog dana. Sagnuti se prije nego bude kasno. Sagnuti ćete se svejedno. Svaki od nas prignut će koljena pred Kristom. Kaže Sveto pismo. Svaki. Ako ste čuli riječ sa vjerom, hoćete se odazvati. Možete potiho na mjestu moliti za mnom molitvu koju ću ja prvo pročitati da znate o čemu se radi. I onda drugi puta moliti za mnom. Ako ste iskreni. Ako ste otvoreni, ako ste spremni za promjenu, želiš li ozdraviti željene bolesti danas, 23 milijarde nas to košta, želimo li ozdraviti, želimo ići naprijed, želimo li taj mir stvarno? Evo te molite. Kaže, Bože, hvala ti što si mi govorio večeras kroz svoju riječ. Hvala ti što me ljubiš. Isuse, hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Oče, priznajem ti svoj nemir, priznajem ti svoj grijeh. Tu je problem. Žao mi je, kajem se, oprosti. Važna je riječ. Isuse, uđi u moj život i daj mi mir koji nadilazi svaki razum. Promijeni me. Promijeni me. vodi me i koristi za svoju slavu. Možemo sagnuti glavi ako želite, potiho, bez obaveze, dobar početak. Možete ponavljati za mnom. Bože, hvala ti što si mi govorio večeras po svojoj riječi. Bože, hvala ti što me ljubiš. Isuse, hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Oče, priznajem ti svoj nemir. Priznajem ti svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, oprosti. Isuse, uđi u moj život i daj mi mir koji nadilazi svaki razum. Promijeni me, vodi me i koristi za svoju slavu.